Ну, сьогодні ми похилятимемось над завтрашньою Євангелією. Переживаємо завтра вже другу неділю Адвенту. І такою надзвичайною особою, яка нам буде товаришувати, це є Іван Хреститель. І, власне, будемо намагатися в часі цієї катехези якось, ну, похилитися над тим, ким були пророки, яка була їхня роль, ну і, власне, яке значення вони мають для нас на сьогоднішній день. Отож, ну, перше, що можна сказати за Івана Хрестителя, і, мабуть, це повторюється в житті кожної святої людини, що ті люди, вони в якійсь мірі мають бути ексцентричними, тобто не подібними до звичайних людей. Власне, те їхнє бажання переживати своє життя такий в спосіб Божий, тобто бачити світ, бачити своє життя очима Божими, воно завжди вирізняє їх. Ну, звичайно, це люди якось там харизматично, дуже часто обдаровані. І от ці люди такі ексцентричні, тобто можна сказати, що такі трошки неврівноважені, іншими словами, да, ексцентрик, тобто той, хто має центр тяжіння трошки так збоку, тож вони виділяються. Але, ну, тут ми можемо зробити якийсь такий ясний поділ між тими, хто є по-справжньому святі, і тими, які є ексцентричні заради ексцентричності, в тому плані, що вони весь час виділяються, а якоїсь такої глибини в собі, на жаль, не мають. Таким індикатором, власне, ну, чи це є справжня свята людина, це те, чи люди приходять до такої людини, щоб краще пізнати Бога, побути біля такої людини, як біля якогось такого вогню, погрітися, побути в цій присутності людини Божої. Тобто, ну, такою можна сказати, що Господь сам присутній через таку людину. Правда? Тобто, справжні святі – це дійсно є ексцентрична людина, але центр її тяжіння має в Бозі. Правда, вона може бути якась така неврівноважена і здаватися дивною для в очах світу, в очах звичайних людей, але це пояснюється тим, що ось вона і має свій центр в Бозі. І з Іоанном Хрестителем саме так відбувалося. Можна сказати, дивак, людина, ну, вже була розвинута якась там цивілізація, можна було спокійно жити в кращих умовах, але ні. Він виходить на пустелю, він вдівається в якісь там верблюжі одежі, їсть мед, сарану. Ну, дійсно, живе таким отшельником, але водночас люди йдуть до нього, його не можна не слухати. І це, можна сказати, така друга цеха, другий такий, як би сказати, те, що визначає Івана Хрестителя. В Євангелії від Івана, коли фарисеї його питають, хто ти, він каже, я є голос. І це так само і сьогодні його Матвій теж називає голос того, що кричить у пустелі. А ми знаємо, що в Євангелії від Івана Ісус є Словом, а Іван є його голосом. Тобто, ну, голос – це слуга Слова, і він служить всім собою для цього Слова. Тобто він не лише слуга Слова тоді, коли промовляє, говорить якісь там проповіді, чи настанови, чи пророцтва, але всім своїм життям він свідчить про те, що він є голосом, що те, що він говорить, це є Слово Боже. І от, власне, коли він промовляє, люди не могли не слухати його, не могли не вийти до нього на пустелю. Ну чому? Тому що його мова була виразна. Мова пророцтва, мова проповідування Слова Божого, вона має, можна сказати, таких, не знаю, дві сторони. Перша справа – це безпосередньо слова, проповіді, ті, які говорить людина. А друга справа – це її життя. І от якщо ці дві мови, вони накладаються одна на одну, і ця проповідь звучить по цих двох каналах, то ось тоді дійсно люди слухають усім серцем таких людей, як їхні проповіді, і так само дивляться на їхнє життя, і так само надихаються, інспіруються, тобто, ну, збагачуються. І їхня мова про Бога є досить виразна, дуже виразна, і люди дійсно пізнають Бога завдяки таким людям. А якщо людина, ну, живе одним життям, а проголошує Слово Боже тільки своїми устами, так як Ісус сказав за фарисеїв, що цей народ мене почитає тільки устами своїми, своїм серцем є далеко, своїм життям є далеко від Бога, ну то, власне, така мова, таке повчання про Бога, на жаль, залишається невиразним. Що сказати за пророки? Ну, взагалі, Йоанн, можна сказати, є таким останнім пророком Старого Завіту. Він єднає Старий і Новий Завіт. Можна сказати, що він, ну, дійсно є останнім пророком. Чому? Тому що пророки весь час вказували на Месію. І ось Йоанн є тим, хто має востаннє показати на Месію. Ну, бо вже прийшов. Правда. І він є свідком виконання тих, направді, старовинних пророцтв. Бо ось, ну, таке, наприклад, ось діва почне і породить сина, і дадуть йому ім'я Іммануїл. Це пророцтво має там близько 700 років. 700 років – це дуже великий час. Але для пророка, ну, пророцтва, навіть якщо вони є стародавні, то це не є якась така, ну, не знаю, щось дуже такого старого, якась така печера з могилами, з якоюсь гробницею. Ні, це для них це пророцтво і завжди живе. Вони його весь час підтримують. Воно їх оживляє, воно їх надихає. І от, власне, ну, ці пророцтва для Йоанна не є чимось мертвим, тільки тим, що ось має ожити. Тобто, ну, якась така асоціація з утробою жінки, яка має народити нове життя. Правда, тобто, не стільки якась могила, оскільки, можна сказати, якась така колиска, яка ось-ось-ось ну, оживе і дасть людям новий імпульс, нове натхнення і нове життя. Отож, далі такою визначною ну, рисою є пророків є те, що чого дуже часто, власне, не вистачає нам до кінця. Ну, в нашому суспільстві, чи взагалі таким звичайним людям, коли ми слухаємо Слово Боже, то, на жаль, ми якось так зупиняємось на самому Слові Божому. Не завжди вміємо піти зробити цей крок далі. Тобто, якби усвідомити собі, що це Слово Боже, це не є просто слова записані або сказані. Є хтось, хто ці слова промовляє. Ну, дуже часто ми якось не можемо, боїмося, це ще від самого Адама почалося, власне, ну, такий страх перед Богом. Чому? Тому що немає цього переконання, немає цієї віри, яку Ісус Христос намагається нам дати, що ми є дітьми Божими, а Бог, Отець, ну, є нашим Отцем. І, на жаль, дуже часто, так як Адам, ми не слухаємо нашого Отця Небесного, а слухаємо Отця брехні, так як Адам в книзі Буття на самому початку, на жаль, послухав змія. І, ну, ми якось відвертаємося від Бога плечима, і потрібне є навернення, тобто розвернення в сторону самого Бога. Не боятися дивитися йому в очі, не боятися слухати його слово. І от Йоанн, мені здається, що він спромігся, був спроможний, як і всі пророки, реально не тільки чути слово Бога, не тільки приймати саме слово Бога, але знати самого Бога, да, особу Божу, і його приймати, і бути свідомим того, яким Бог є. Ось це є сила віруючої людини, сила пророка, і це є його дар, і він цим даром ділиться. Ось цей досвід не лише Слова Божого, але й самого живого Бога, він намагається до людей, ну, передати направді людям. І ось тепер, коли ми переживаємо Адвент, тобто це зазвичай на такий час духовної праці над собою, тоді, коли кожен з нас намагається відновити свою віру, ну, варто скористатися ще раз цим запрошенням, яке дає для нас літургія слова, знову ж таки, ну, звернутися на цей приклад, відкривати для себе Йоанна Хрестителя і від нього вчитися, як належить спілкуватися з Богом, як належить приймати Слово Боже. Бо пророки, так на перший погляд, то вони такі трошки, не знаю, знову ж таки, страшні, дивовижні, дивні, лякаючі в своїх словах, дуже радикальні. З одної сторони, так, вони вимагають дійсно якогось такого послуху для Слова Божого, для закону. Але водночас друга сторона, можна сказати, цієї медалі, друга сторона цих людей, вони так само стоять на сторожі того, щоб у вірі, в релігії не зникло дійсно серце в тому всьому. Щоб дійсно воно було живе спілкування з Богом, щоб там було місце на серце людське, щоб там було місце на живу людину. І так само, щоб там було місце на живого Бога. Ну, бо якщо ми втрачаємо в нашій вірі живого Бога, то на жаль, ну, наша віра стає релігією. Релігією одною з багатьох. Можна спокійно говорити навіть про те, що є такі люди, які вважають себе людьми віри, але вони є заледве на цьому рівні релігійному. Чому? Тому що затримались не на Богові, а власне ось на тих інструментах, які мають провадити до самого Бога. От ми вже якось так трошки, я вже це пояснив на прикладі Слова Божого, що мало чути Слово Боже, треба ще пам'ятати, хто це Слово говорить. І ось тоді ми відкриваємо такого справжнього, живого Бога. Тоді бачимо цього люблячого батька, який до нас промовляє, але так само справа стоїть з молитвою, наприклад. Можна так помолитися, що людина не зустрінеться з Богом, правда, ну, на початку в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щось там помолилися, на кінець знову в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, і буває таке, що людина не зустрінеться з Богом, навіть не подумає за нього, але молитву відмолила. Можна птічку поставити чи галочку, що от, ну, якийсь там обов'язок на сьогодні виконаний, але власне, ну, це не є інструмент, який веде до Бога. Получається, що молитва є заради молитви. Інструмент займає місце цілі. І це є досить таке страшне, і мені здається, що диявол тоді от, власне, тішиться, коли молитва до Бога заміняє самого Бога. Або так само, не знаю, відвідини храму в неділю. Знову ж таки, піти на службу, відстояти там, відбути, вийти. І так само, ну, можна продумати про все своє життя, про всі свої клопоти, про ситуацію, яка у нас сьогодні в Україні, і знову ж таки з Богом не зустрітися. Правда, ми так і пізніше й говоримо, та людина ходить до костелу, а та не ходить до костелу, чи та ходить до церкви, чи та не ходить до церкви. І от так якось в нас ось віра мірається, ну, такими другорядними речами. І ці речі, ну, так, як Сільвіано Фаусті називає їх, це, на жаль, от воно превращається в якийсь такий фетишизм. Тобто ці інструменти набирають якоїсь такої містичності, от вони якось, ну, стають нашою ціллю, правда, відвідати храм, помолитися, зробити якісь там звичаї церковні, відбути, да, Пасху посвятити, чи ще щось там. І ось це є, ну, такі дійсно якісь справи, які нам спасіння, на жаль, не дають. Життя нашого вони не змінюють. Якщо щось не змінює нашого життя, то ми за цим всім, ну, якось сумувати не будемо, нам не буде цього всього бракувати. Інша справа, коли дійсно людина зустрічається з Богом. І в храмі, і на молитві, і, ну, як один священник сказав, його запитали, яка є добра молитва. Він сказав, що добра молитва – це та, яка змінює ваше життя. Якщо ваша молитва змінює ваше життя, значить ви молитесь добре. Якщо ваша молитва не змінює вашого життя, то значить, що вона не є добра. А молитва має силу, ну, в Бозі. Тобто, якщо ми зустрічаємось з Богом на молитві, як казав святий Августин, підносимо це серце наше на молитві до Бога, то тоді, да, тоді дійсно речі, які змінюють наше життя. Нам хочеться молитися, нам хочеться ще більших змін, нам хочеться, ну, чогось глибшого. І тоді за цю молитву нам не потрібно буде пригадувати, людина біжить для того, щоб ще раз помолитися, і пам'ятає за ту молитву і за себе, і за інших, якщо вона є плідна. Тобто змінює наше життя і так з усіми іншими справами у нашій вірі. І тому, переживаючи Адвент, ну, думаю, що це є прекрасний приклад, власне, Йоанна Хрестителя, останнього з пророків, але, ну, це не є якась справа історична, але ми про це поговоримо вже, пояснюючи більш якби детально сам текст завтрашньої Євангелії. Зараз пропоную просто прочитати, власне, ну, сам текст безпосередньо. Отож, того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині Юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилось Небесне Царство». Це ж той, що про нього говорив пророк Ісаія. Голос вопіючого в пустині: «Приготуйте Господню дорогу, вирівнюйте стежки його». А той Йоанн мав одежу з верблюжого волосу і пояс ремінний на крижах у себе. Їжа ж його була сарана і мед дикий. Тоді виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах. Побачивши, що сила фарисеїв та садукеїв іде на хрещення до нього, він до них мовив: «Гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від наступаючого гніву? Принесіть же плід гідний покаяння. І не гадайте, що можете самі собі сказати: маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може розбудити до життя дітей Авраама. Сокира вже при корінні дерев. Кожне дерево, що не приносить доброго плоду, зрубають і у вогонь кинуть. Я вас хрещу водою на покаяння, а той, хто йде за мною, від мене потужніший, і я не гідний носити йому взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. Лопата вже в руці у нього, і він очистить тік свій та забере свою пшеницю до засіків, а полову спалить вогнем незгасимим». Отож, в ті дні або того часу, так розпочинається цей фрагмент, ми бачимо, що він якось не є прив'язаний до конкретного часу. Так, як, наприклад, Євангелії від Луки, правда, за часів правління Кесаря, Августа і так далі. Правда, тобто там конкретна дата, коли Ісус народжується. Але тут, коли йдеться про навернення, коли йдеться про заклик до покаяння Йоанна, просто написано, що ось, власне, в ті дні. І людина, яка читає Євангеліє Матвієм, є запрошена до того, щоб прийняти ці дні. Тобто, дійсно, ми ось є сьогоднішній день, сьогоднішня дата, ось ці дні. Це є момент, в якому Йоанн до нас кричить, до нас гукає про навернення, і Господь так само через Йоанна, через своє слово запрошує нас до цього навернення. Чому? Тому що, коли людина бере, слухає Слово Боже і починає вкладати його в своє серце, то завжди відбувається щось, що можна назвати якимось таким входом у вічність. Так? Тобто час перестає існувати, і людина починає спілкуватися з вічністю, з Богом. І тому це завжди актуально. І тому ось цей вихід на пустиню Йоанна, там, де він починає закликати людей до навернення, він так само для нас є актуальний. Не варто читати Євангелію як якесь таке, сприймати Євангелію як якесь таке вікно в минуле. Завжди варто читати Євангелію як дзеркало. Дзеркало, яке показує нас, показує сьогодні і, власне, промовляє не до когось, а Господь промовляє через свої слова, власне, до кожного з нас, того, хто береться за читання Євангелія. Того часу з'явився Іван Хреститель і проповідував у пустелі, у пустині юдейській. Пустиня в історії Ізраїля, ми знаємо, що це дуже важливе місце. Народ ізраїльський 40 років ходив по пустині. Цей час між їхнім рабством, звільненням з рабства в Єгипті, а землею обіцяною. Тобто, можна сказати, що цих 40 років знадобилося їм для того, щоб покинути рабство і стати людьми вільними. Тобто, це якісь такі, то покинути рабство і стати вільним, це мало би бути в одну мить, але бачимо, що ні. Цей досвід Ізраїля на пустині, він показує, скільки сумнівів в них було, скільки бунтів вони пережили проти Господа, нарікали на нього, скільки добродійств зазнали на пустелі, скільки разів він за них воював, як вони прийшли через Червоне море, скільки разів він їм пробачав. Тобто, дійсно, стати вільними людьми, стати новим народом Божим – це є процес, на який ізраїлітянам знадобилося 40 років. Цікава така паралель, як я готувався до сьогоднішньої Євангелії, до сьогоднішньої катехези, то щось я подумав, що Україна вже має більш 30 років незалежності, і цікаво, може і нам потрібно буде 40. Звичайно, думаємо, надіємося, що ця війна якнайшвидше завершиться, але було б добре не затягувати з нашим державоутворенням, тобто з нашим переконанням, що вистачить бути якоюсь такою жертвою в руках інших народів чи явищ, але взяти дійсно як вільні люди і взятися за будування нашої держави. Отож, ці всі позитивні моменти, манна на пустелі, і вода зі скелі, і 10 божих заповідей, вони, направді, завжди залишалися для народу ізраїльського такою пам'яткою про найпрекрасніші свої часи. Хоч, ну, нібито пустиня – це місце смерті. І вийшовши на пустиню, ти починаєш вмирати, бо там, ну, немає що їсти, немає що пити, правда, але для Ізраїля водночас це було найпрекраснішим часом. Можна якусь таку паралель провести з зарученням, часом заручення, тоді, коли молоде подружжя ось лише починає цей, ну, цей шлях закладання родини, ось, ну, щось подібного, так його принаймні називали пророки, а пророки вони, ну, завжди вибирали досить такі барвні образи, щоб представити, ну, самі ці відносини між народом і Богом, принаймні зі сторони Бога, ось так воно і виглядало, що Господь обрав собі Ізраїля як наречену, як вибраний народ. Ну і пізніше дуже часто пророки також говорили, коли говорили про зраду, коли критикували зраду Ізраїля, невірність його, то говорили про подружню зраду. Ну і так само, говорячи про, показуючи для Ізраїля його гріхи, не бракувало пророцтв, як, наприклад, Осія звертається до, через нього звертається Господь до свого народу: я виведу тебе знову на пустелю, щоб там промовляти до твого серця. Тобто ця пустеля, ну, дійсно, це місце якихось таких реколекцій, місце, ну, такого надзвичайної правди, можна так сказати. Народи пустелі завжди казали, що от пустеля покаже, ким ти є направді. Там ти є собою. Там не зіграєш, там, ну, проявляються всі твої якості, всі твої найкращі якості, всі твої найгірші якості. Там людина от дійсно є правдива. Питання, чи ти будеш переживати за те, щоб лише ти вижив, чи будеш переживати за те, щоб всі вижили, всі разом, і так далі. Тобто всі ці моменти, можна сказати, на пустелі проявляються. Ну і от бачимо, що для народу ізраїльського це був час великих перемін, великого досвіду. Так само повернення з Вавилонської неволі, воно також, ну, йому передувало ось цей вихід на пустелю, знову ж таки перехід через пустелю, щоб повернутися до землі обіцяної. Ну і власне, знову ж таки, Йоанн виходить на пустелю. Проголошує навернення: покайтесь, бо наблизилося Царство Небесне. Тобто наверніться знову до Бога, почніть дивитися в сторону свого Отця Небесного. Людина була створена за образом і подобою Божою. Там дуже цікаво описує книга «Буття», вона говорить про створення птахів за їхнім родом, створення звірів за їхнім родом, створення риб за їхнім родом, а в людини немає роду. Людина була створена по образу і подобі Божій. Тобто, ну, це набагато вище створіння з одної сторони, але і вища відповідальність. Ми були створені за образом і подобою Божою, тобто ми лише подібні до Бога, ми маємо щось з Його образу, але нашим покликанням є реалізація цього образу. Дедалі більше маємо ставати подібними до Бога. Ну, а щоб це відбувалося, ну, як мінімум треба стояти перед Богом. Як мінімум треба просити в Бога і питати, власне, Господи, як мені стати більше тобою, менше собою, менше, власне, ну, такою людиною, скажем, такою земною, правда, той інший образ створіння також є дуже вимовний, коли Бог бере глину в руки, вріплює людину з глини і пізніше вдихає в її ноздрі подих життя, тобто свого духа, і стає людина живою душею. Ну, прекрасний образ, який пояснює нам, що у нас є два елементи, хочемо чи не хочемо. Один земний, фізичний, який тягне нас вниз, а другий божественний, який постійно надихає, постійно інспірує, підтягує нас вверх, підносить до Господа. Ну і от, власне, про це говорить Йоанн. Наверніться, станьте перед справжнім Богом. Відкривайте для себе справжній образ Бога. Ну, бо інакше, якщо це буде не справжній образ Бога, якщо це буде якийсь образ Бога, який ми собі намалювали, а так дуже часто відбувається в житті людей, або хтось нам малює цей образ Бога, або ми самі щось видумуємо на місце Бога, то хочемо чи не хочемо, але так, як це було з ідолами, що вони були таким плодом людської праці, тобто чи їх витисали з дерева, чи зліпили з глини, чи намалювали, правда, тобто якийсь такий ідол рукотворний, ми знаємо, що має очі, але не бачить, має вуха, але не чує, так говорили за нього пророки. Тобто такий Бог, з одної сторони, дуже зручний, бо нічого не вимагає від нас, не заважає нам в нашому житті, пророків не пошле з якоюсь такою критикою, але з другої сторони не дає також спасіння. І якщо людина намалює собі образ Бога ось такого тихенького, який не заважає, не критикує, то зрозуміло, що такий образ Бога для людини дуже зручний, але з другої сторони так само і спасіння не відбувається. Це коли людина сама собі намалює якийсь такий образ Бога, або також часом є інший образ Бога, який люди нам малюють, починаючи від того, як я не знаю, так дивлюся, де часом ще до цих пір видно батьків, які лякають дітей Богом. Бозя свариться, Бозя бачить і так далі. І нащо це? Пізніше люди бояться Бога все своє життя, і пізніше священники говорять про те, що для таких переляканих людей потрібно зробити дедемонізацію Бога, тобто забрати в Бога такі демонічні якісь такі риси, які люди на них там накидали. І тому я кажу, що ось справжній пророк – це не тільки той, який кличе до покаяння, а також показує цього справжнього Бога, образ батька. Ми бачимо, люди виходять, він говорить для людей прикрі речі, критикує їх, говорить про їхні гріхи, говорить про потребу покаяння, а люди все одно йдуть за ним, йдуть на пустелю, на місце, де дуже важко жити. Правда, приходять і визнають перед ним свої гріхи. Мені здається, оце є ще один доказ святості Іоанна, непіддільний, бо людина не відчуває. Коли людина буде ділитися з тобою найбільш сокровенним, якщо вона буде навіть хотіти розмовляти про свої гріхи, про свої невдачі, признаватися в своїх поражках, то можна говорити вже про якийсь такий рівень святості, про людину, яка знається на житті і хочеться в неї питати поради. І бачимо тих людей, які йдуть до Іоанна Хрестителя, не бояться його. Той Бог, про якого він розповідає, направді, для них є дуже і дуже близьким і дуже-дуже таким приємним Богом, з яким хочеться, власне, там перебувати. Наближилось Царство Боже. Ісус сам про себе каже, що його царювання – це царювання Сина Чоловічого, так він себе називає. І знову ж таки, тут варто пригадати свій пророк Даниїла. В своїй книзі він також описує ті видіння Даниїла, дуже такі цікаві, мальовничі, глибокі, лякаючі не раз. І той сьомий розділ, в якому він описує чотирьох звірів, що виходять із моря. Кожний з цих звірів дедалі страшніший. Правда, той лев на початку виходить з крилами орла з моря, пізніше на його місце виходить ведмідь, а пізніше леопард. І на кінець виходить якийсь такий страшний звір залізний, який все трощить. Власне, Даниїл направді злякався, бо дійсно не кожен раз це все побачиш. А пізніше вже йому було пояснення, що це йдеться про чотири великі цивілізації, які одна за одною завоюють Ізраїль. І будуть їхнє царювання над ним, направді, буде дуже і дуже прикрим. Та Асирія, наприклад, яка представлена у вигляді ведмедя, в якого в пащі там ребра звірячі, тобто, дійсно такий кровожадний звір. Направді, от панування цих цивілізацій, цих держав над Ізраїлем, направді, були дуже і дуже такими прикрим досвідом. А все це було за невірність Ізраїля. І от на закінчення цього видіння ці всі чотири звіри були поставлені перед троном Всевишнього, а на їхню зміну приходить, як пише сам Даниїл, ось бачу, син чоловічий приходить у хмарах, приходить перед трон Всевишнього, і він має обійняти царювання. Тобто на місце цих всіх звірячих постатей, цих всіх панувань дуже хижих, має прийти хтось, хто буде мати образ людини, буде людяним, буде людиною, буде чоловіком. І про це також, між іншим, сьогодні Йоанн каже, що наблизилось царство Боже, наблизилось царство Сина Чоловічого, має прийти власне той, хто обійме панування, а його панування буде дуже і дуже людяним, дуже і дуже близьким для людей. Ну і йдеться мова про самого Ісуса Христа, так себе сам Ісус називав. Далі можна задуматися, чому от Матвій підкреслює, що він був вдіти, от шкіряні одежі. Цікаве, от ці церкви бачили в цих шкіряних одежах такий символ одежі Адама. Пам'ятаємо, що коли Адам з Євою захотіли через спокусу диявольську стати як боги, хоч це все брехня, від самого початку вони були створені на образ і подобу Божу, і нічого вже більше не треба було, і практично неможливо було чогось там, але, як то завжди, спокуса одне, результат інший, правда, і відкрилися їм очі, і вони побачили, що вони нагі, мали бути богами, а тут навіть як люди є нагі, тобто нічого доброго не сталося. Ну і Господь зробив для них перші одежі. Власне, вони були шкіряними. Ну, але це назавжди пригадує нам ці одежі якогось такого гріха. Одежі перед цим вони були дітьми Божими, можна так сказати, їм нічого не заважало, їхня нагість. Вона була святою, а пізніше це все міняється після гріха. І це все буде відбуватися аж бо оці церкви казали, що наступний раз ми отримуємо іншу одежу тоді, коли, власне, Ісуса Христа перед тим, як розіп'яли, зняли з нього його одежі, кидали жереб, кому достанеться ця одежа. Ми знаємо, що ми вже не мусимо кидати про неї жереб, бо ця одежа для нас, одежа Сина Божого, та, яку ми отримуємо з Христа. Тобто вона прикриває нас від наших гріхів, очищує нас і робить дітьми Божими. Одежа Сина Божого нас робить власне дітьми Божими. Цей символ бачили оці церкви в цій Євангелії. Так само цікава справа, те, що він їв, ця сарана, її назва латинською мовою «cavalette comestibile», тобто перекладається як «та, яка бореться зі змієм, та, яка атакує змія». Ми знаємо, що сарана – це досить така агресивна, комаха. Якщо неї дуже багато, вона знищує всі поля. Цікаво, чи от дійсно вона настільки хижа, що може навіть заатакувати зміюючи ця її назва, з латинська і реальною. Чи просто, може, якась образна, не знаю, але дуже цікаве, бо тут ми вже не раз згадували про змія, який спокусив перших батьків, який залишається для нас нашим ворогом. Тут ця сарана, оказується, що вона в собі також має цікаві такі елементи, які говорять про цю боротьбу між добром і злом актуальною. І мед дикий, це друга пожива Йоанна. Для пророків Слово Боже завжди було медом. Здається, в описі покликання Єремії, а може Ісаї, от не пам'ятаю, кого з них там йдеться про те, щоб з'їсти сувій. Правда, і цей сувій в устах є солодким, як мед, а пізніше, коли його людина ковтає, пророк ковтає, він стає гірким. Напевно, в книзі Откровення до цього є знову відносини, і там точно цей образ є присутній. Правда, коли, власне, Йоанн Богослов з'їдає його Цейсові, і так відбувається. Так відбувається зі Словом Божим, що Слово Боже в устах є солодке, як мед. Ну, часом, зазвичай в пророцтвах, воно все ж таки по суті своїй було гірке. Да, пам'ятаємо цей плач Єремії, його нарікання постійне, що Господи, чому для інших пророків то ти де дозволяєш щось цікавого сказати, от я постійно повинен проголошувати знищення Єрусалиму, розрухи, розвалення, смерть, і оце тричі там пророк бунтується проти Бога, правда, що він вже втомився це все казати, що більше не буду, каже, промовляти, закрию свої уста, замовчу, не буду більше цього всього казати, але сам потім визнає, що ну, але всередині, в животі, в внутрішнях моїх якийсь вогонь, да, який не вгасим, я не можу його не казати, я не можу, власне, перестати бути слугою слова. Ну і ось далі виходять до нього натовпи. І це, звичайно, так і пишеться, виходили до нього, тобто новий вихід, який Матвій заповідає на початку своєї Євангелії, який починається від слухання Йоанна Хрестителя, закінчиться далі в діяннях Ісуса Христа, тобто початок нового життя, вихід з рабства гріха, вихід з рабства смерті, вихід, який має довести до землі обіцяний, але вже до раю, до місця перебування людини разом з Богом. Далі, ну, ще такі дві речі, які варто на них зупинитися, правда, фарисеям Іоанн радить не покладати своєї надії на тому, що ми є діти Авраама, бо тут уже не йдеться про фізичне народження від дітей Авраама, тобто походження за родом Авраама. Ми знаємо, що юдеї, ну, мають патріархом Авраама, тільки йдеться про духовне батьківство тих, хто слухає Слово Боже. Пророк знає, про що він говорить, він знає, що значить слухати Слово Боже. Це зовсім інше, каже, що з каменів може зробити Господь собі дітей Авраама. Ви маєте реально бути дітьми Авраама по вірі, наслідувати його приклад. Ну і далі що? Далі ще на закінчення цей образ з лопатою на тоці, тобто, ну, коли люди збирають врожай, вони його після того, як перемолотять, то ще й перевіюють, лопатою підкидають уверх, правда, те, що залишилось після молотіння. Зерно, воно є важке, воно падає назад на землю, а полову вітер забирає. І ось, ну, варто так само, ну, задумуватись над тим, чи ми є важкими. А знову ж таки, книга Даниїла розповідає про одного царя, який отримав пророцтво, і Даниїл йому пояснював, каже, що тебе зважили, і ти оказався легким. Правда, ну, може щось із цього теж така ж до нас сьогоднішня Євангелія якось нас, ну, змобілізує до того, щоб, ну, коли нас будуть підкидати, коли нас будуть зважувати, от коли нас будуть оцінювати, скільки зерна в нас залишиться, а скільки полови. Правда, йде за мною той, хто хреститиме Духом Святим і вогнем, і це вже остання фраза, на якій хотілося би якось затриматись. Я вас хрещу водою, а він хреститиме Духом Святим і вогнем. Духом Святим, зрозуміло, це буде дар Духа Святого, який Ісус принесе разом зі своїм пришестям. Але так само цей вогонь, ну, люди дуже часто якось говорять, чи бачать в цьому вогні якийсь такий пекельний вогонь, вогонь очищення. Мені здається, що тут швидше йдеться про вогонь Божої любові. Він так само, якщо розпалює людину, то є ось власне тим вогнем, так як Єремія каже, в внутрішнях моїх вогонь, я не можу не проголошувати слова Божого. Так само і власне той вогонь, який Ісус приніс, і про який говорить, що вогонь я приніс на цю землю, як же я хочу, щоб він вже розгорівся, ну то швидше за все йдеться про ось пізнання цієї Божої любові. Це є те, що має надихати людину, це є те, що має сягати аж до її глибини. Це є те, що дозволяє людині, ну, дійсно навертатися. І про цей вогонь швидше за все йдеться, а не про якийсь вогонь, якого належить боятися, тікати від нього і так далі. Ну, це все, що я хотів сьогодні сказати на тему завтрашньої Євангелії. Дякую за увагу.